Areena.
Ykkösaamu on tänään raiteillaan ja myös ilmassa. Liikumme kotimaan lisäksi Yhdysvaltoihin ja keskitymme ympäristöasioihin. Tervetuloa mukaan. Hallituksen pitkään odotettu luonnos-, ilmasto- ja energiastrategiasta valmistunee tällä viikolla. Saavuttaako Suomi ilmastotavoitteet 10 vuoden päähän? Valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan hallituksella on vielä neuvoteltavaa ilmastotoimista. Me keskustelemme pian siitä, mitä mieltä asiantuntijat ovat. Valtion enemmistöomistama lentoyhtiö Finnair on kärsinyt jo kuukausia lakkojen tuomista häiriöistä. Millaisia vaikutuksia näillä on yhtiön tulevaan toimintaan? Entä VR, jonka tuhannet asiakkaat kärsivät sähköratavaurion aiheuttamista häiriöistä viikonloppuna? Arvioimme vaikutuksia markkinointia ja liiketaloutta tuntevan professorin kanssa. Moni nuori kokee, ettei saa kesällä tarvitsemaansa apua ongelmiin. Nuorten turvatalojen kesäpäivystys on alkanut kiireisenä. Otamme yhteyden Nuorten turvataloon Helsingissä. Minä olen Ilkka Lahti ja tämä on Ykkösaamu. Hyvää huomenta sinulle. Aivan aluksi Yhdysvaltoihin, missä senaatti on hyväksynyt tiukan äänestyksen jälkeen presidentti Donald Trumpin vahvasti ajaman suuren verolakipaketin. Laki antaisi suuret verohelpotukset rikkaille ja vastaavasti leikkaisi miljoonien amerikkalaisten oikeutta edullisiin terveyspalveluihin tai ruoka-apuun. Tilannetta seuraa Washingtonissa Yhdysvaltain toimittajamme Juri von Bunsdorf.
No ensinnäkin täytyy sanoa, että tämä on Donald Trumpille todella merkittävä ikään kuin välietappi voitto, jos niin voi sanoa. Ihan maalissahan tämä ei vielä ole. Tämä on se lakipaketti, johon Donald Trump on sijoittanut mielettömän määrän poliittista pääomaa. Ja jos hän ei olisi tätä saanut läpi, niin se olisi ollut hänellä kyllä suunnaton arvovalta, tappio ja hänen politiikalleen paha takaisku. Se, että tuo meni läpi noin rimaa hipoen, niin se kuvastaa lähinnä sitä, että senaatissakin republikaanien enemmistö on hyvin niukka ja, siis, ja myös sitä, että tuo lakipaketti on todella laaja. Se pitää sisällään todella monia eri asioita ja 3 republikaanisenaattoria löysi sieltä jotain sellaista, johon he eivät voineet suostua ja sen takia he asettuivat vastustamaan tuota koko isoa laajaa pakettia.
Miten tämä laki voimaan tullessaan muuttaisi Yhdysvaltoja?
No ensinnäkin se pitäisi sisällään todella paljon eri asioita, sen takia sitä kutsutaan isoksi ja suureksi Donald Trumpin suusta. Mutta se siis pitää muun muassa sisällään laajoja merkittäviä verokevennyksiä, verohelpotuksia. Se pitää sisällään paljon satsauksia rahallisesti puolustukseen, rajaturvallisuuteen, tuohon siirtolaispolitiikkaan, mutta se pitää myös sisällään rajuja, dramaattisia leikkauksia köyhien amerikkalaisten terveydenhuoltoon ja myös uusiutuvien energiamuotojen tukiaisiin. Se, että miten tämä muuttaa tai vaikuttaa Yhdysvaltoihin, niin se riippuu aika paljon siitä, keneltä sitä kysyy. Jos republikaanien kanssa puhuu, niin he ovat sitä mieltä, että tämä on loistava Yhdysvalloille. Se vahvistaa Yhdysvaltoja monella tapaa, se kasvattaa vaurautta. Verokevennykset heidän mielestään luovat lisää työpaikkoja ja puolustukseen satsaaminen niin vahvistaa maan turvallisuutta ja myös sama koskee myös sitten rajapolitiikkaa. Mutta demokraatit ovat taas täysin eri mieltä. Heidän mielestään tämä on Yhdysvalloille tuhoisa. He vetoavat kongressin omiin laskelmiin, jonka mukaan budjettivaje kasvaa noiden verohelpotusten takia 10 vuoden aikana huikeat 3 biljoonaa, eli noin 3 000 miljardia, siis 10 vuoden aikana. He ovat myös sitä mieltä, että nuo verohelpotukset helpottavat ainoastaan rikkaita miljonäärejä, ja he myös huomauttavat sitä, että näiden laskelmien mukaan noin 12 miljoonaa köyhää amerikkalaista heiltä vietäisiin oikeus tuohon julkiseen terveydenhuoltoon, joten he ovat sitä mieltä, että tämä on Yhdysvalloille tuhoisa tämä lakipaketti.
Niin, tämä lakiesitys palaa vielä edustajainhuoneen käsittelyyn. Vieläkö siihen voidaan tehdä muutoksia vai onko esityksen läpimeno tällaisena jo selvää?
Ei ole selvä. Tämä toimii siis niin tämä prosessi, että tämähän jo hyväksyttiin edustajan huoneessa alun perin, mutta nyt senaatti meni ja teki siihen muutoksia tuohon pakettiin. Se tarkoittaa sitä, että sen pitää mennä takaisin edustajan huoneeseen uudelleen hyväksyttäväksi. Edustajanhuone todennäköisesti nyt keskiviikkona, kun täällä päivä valkeaa, niin lähtevät käsittelemään tuota pakettia uudestaan. Se, että milloin siinä päästään sitten äänestämään siitä, se onkin jo toinen kysymys. Donald Trump haluaisi tämän lain perjantaina pöydälleen allekirjoitettavaksi, mutta se saattaa olla hieman liian tiukka aikataulu. Mutta, ja ei se ole myöskään aivan kirkossa kuulutettu, että tuo lakipaketti edustajanhuoneessa menee läpi. Uskon, että se runnotaan siellä läpi, mutta aivan varmasti tullaan kyllä vääntämään aika rankastikin siitä kättä.
Niin, tämän lain tiimoilta puhkesi myös ilmiriita Trumpin ja hänen entisen hyvän ystävänsä Teslan omistajan Elon Muskin välille. Mistä tässä oli kyse?
No, tässä on kyse siitä, että Elon Musk vastustaa tätä lakipakettia. Hän sanoo, että se johtuu siitä, että tämä budjettialijäämä kasvaa niin paljon, menoja kasvatetaan, kun niitä pitäisi kutistaa. Donald Trump sanoi, että Musk vastustaa lakia, koska sieltä otettiin pois nämä sähköautojen tukiaiset, mutta tämä riita tässä tosiaan yltyi aivan voimakkaaksi tällä tiistain aikana. Musk on uhannut perustaa kolmannen puolueen, jolla hän lähtisi tavallaan sabotoimaan republikaaneja, koska he ovat tämän lakipaketin hyväksyneet. Toisaalta Donald Trump sanoi eilen lehdistöllä, että hän aikoo usuttaa tämän Dogin tehokkuusviraston, jota Musk itse johti tuossa vielä aiemmin keväällä Muskin yhtiöiden nauttimien valtion tukiaisten kimppuun.
Washingtonista raportoi Juri von Bunsdorf. Häntä haastatteli Mikko Hirvonen. Hallituksen pitkään odotettu luonnos ilmasto- ja energiastrategiasta on kaiketi valmistumassa tänään lausuntokierrokselle. Aiheesta keskustelemassa studiossa on Luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikainen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja puhelimessa Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Jyri Seppälä. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Niin, tältä studiosta Antti Asikainen, hallituksen luonnosta on ehditty jo odottaa. Onko odottavan aika ollut pitkä?
Kyllä se varmaan joillekin on ollut pitkä, mutta ehkä se syy tähän viivästykseen on ollut juuri se, että pöydällä on paljon vaikeita kysymyksiä, jotka liittyy talouteen, meidän metsäsektoriimme, sitten siihen, että monet, tässä tietopohja, jolla päätöksiä nyt joudutaan tekemään, se on muuttunut edelliseen hallitukseen verrattuna. Ja vastaava tilanne on sitten myös EU-tasolla, jossa odotetaan myös uusia linjauksia tai on odotettu jo pitkään, mutta sielläkin ollaan vastaavien ongelmien edessä kuin meillä Suomessa.
No, millaisia odotuksia tästä ilmasto- ja energiastrategiasta nyt on?
No, varmasti Suomen osalta ehkä se jälleen kerran katse kohdistuu siihen, että kuinka suhtaudutaan siihen meidän omaan hiilineutraalisuustavoitteeseen 2035. Voidaanko siihen päästä, kun Suomen nieluista on hävinnyt 10 miljoonia tonneja tässä vajaan 20 vuoden aikana. Ja sitten toinen kysymys on se, että millaisena tämä energian tuotannon hinta tai tuotetun energian hinta ihan vaikka meille tavallisille kuluttajille tulee kaukolämpöasiakkaille säilymään ja kuinka sitten tässä päästään eteenpäin esimerkiksi liikenteen päästöjen vähentämisessä ja uusiutuvan sähkön tuotannon lisäämisessä.
Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Jyri Seppälä puhelimessa. Miksi tällainen uusi strategia tarvitaan? Miten sinä ajattelet? Tarvitaanko sitä?
No, kyllä sitä tarvitaan ja tätä tehdään aina määräajoin hallituskausittain. Ja siinähän pyritään tämmöiseen kuitenkin tekemään tämmöinen kokonaisvaltainen suunnitelma siitä, että miten tämä energiapolitiikka ja päästö- ja nielulinjaukset sitten viedään eteenpäin siten, että päästään niihin haluttuihin tavoitteisiin. Ja ehkä tuohon äskeiseen, mitä Antti Asikainen sanoi, niin vielä korostaisin sitä, että meillä on nämä EU-velvoitteet vuoteen 2030, ja ne on kyllä semmoinen asia, josta täytyy pitää kiinni myös, ei ainoastaan tästä meidän hiilineutraalista tavoitteesta. Ja siinä mielessä tämä paperi luotsaa sitten tämmöisen kokonaiskuvan, että missä ollaan ja millä tempuilla oltaisiin pääsemässä sitten maaliin.
Linjaukset vaihtelevat hallituskausittain. Marinin hallituksen ilmastostrategiaa pidettiin aika kunnianhimoisena. Uskotko nykyhallituksen strategian eroavan suuresti siitä?
No, niin kuin Antti tuossa sanoi, niin edellinen hallitus niin oli hieman erilaisella tietopohjalla tässä maankäyttösektorilla. Ja maankäyttösektori oli silloinkin jo havaittu, että se tulee olemaan ongelma, varsinkin kun hakkuut lisääntyy. Mutta tietenkin nyt nämä inventaariomenetelmän muutokset on pahentanut sitä tilannetta. Ja siinä mielessä niin voisin kuvitella, että tämä energia- ja ilmastostrategia, niin on aika, siinä on varmaan aika vaikeasti hahmoteltavissa sellaiset toimenpiteet, joilla sitten päästäisiin näihin tavoitteisiin ilman, että näihin hakkuisiin puututaan.
Antti Asikainen, jos vielä käydään läpi, mikä tuossa tietopohjassa on niin olennaisesti muuttunut?
No, suurimmat muutokset meillä koskee, tai mitä metsistä on havaittu, niin ensinnäkin metsien kasvu taantuma lopullisesti vahvistui vasta noin 5 vuotta sitten tai vajaa 5 vuotta sitten. Se pienentää tätä nielua. Sitten maaperän kyky kartuttaa ja pidättää hiiltä on osoittautunut paljon heikommaksi kuin mitä ajateltiin silloin. Ja tämä koskee sekä ojitettuja turvemaita että sitten kivennäismaametsiä. Eli pikkuhiljaa, tai esimerkiksi se, että nyt on siirrytty käyttämään 10 vuoden liukuvaa keskiarvoa tässä keskilämpötilassa aikaisemman 30 vuoden asemesta, niin se tarkoittaa sitä, että noissa laskentamalleissa käytettävä lämpötilavakio, joka on olennainen tekijä sitten tässä biomassan, kuolleen biomassan hajotuksessa, niin se nousee ja se kiihdyttää tätä biomassan hajoamista, jolloin se maaperän hiilivarasto ei kartu entiseen malliin. Mutta tuossa muutamia esimerkkejä.
Tältä tietopohjalta siis uutta strategiaa. Mikä tämän strategian merkitys on Suomen kannalta?
Sillä on todella suuri merkitys ja sillä on ollut todella suuri merkitys, koska siellä on tehty esimerkiksi linjauksia koskien tuulivoiman lisärakentamista aikanaan, ydinvoiman laajentamiseen tai käyttöönottoon liittyviä kysymyksiä ja myös sitten bioenergian käytön lisäämiseen, turpeesta luopumiseen liittyviä päätöksiä. Ja sitten toki liikenne tulee siellä myös ja nyt jatkossa entistä enemmän kuin sähköä toivottavasti saada entistä edullisemmin päästöttömänä, niin voitaisiin ajatella sähköllä hiilidioksidista ja vedystä tuotetun liikennepolttoaineiden tuotannon aloittamista Suomessa.
Jyri Seppälä, Suomessa on noin 600 000 metsänomistajaa ja heistä noin puolet on yksityishenkilöitä. Onko tässä syytä varautua siihen, että tulossa olisi pakkolainsäädäntöä, että metsää ei saisi hakkuutta?
No, en mene ennustamaan, miten sitten Suomi tulee näitä asioita hoitamaan, mutta jos me halutaan tavoitteisiin, jotainhan siellä pitää tapahtua siellä hakkupuolella ja pitää sanoa, että myöskin yritykset tässä on nyt keskiössä. Heillä on mahdollisuus myöskin materiaali tehostua ja sillä tavalla saada pienemmästä puumäärästä enemmän tuotetta aikaiseksi ja toivon mukaan pystyvät sitten tätä arvonlisäystäkin lisäämään. Täytyy sanoa, että nyt tällä hetkellä on ollut pitkään sellainen tilanne, että tämä puun kantohintahan on mennyt ihan äärimmäisen korkeaksi ja sehän vaikeuttaa jo niin kuin näiden metsäteollisuuden kannattavuuttakin, että tietenkin tässä on vähän tämmöinen tilanne, että ei tämä pitkällä juoksulla voi olla myöskään metsäteollisuuden etu ja pitää muistaa se, että mihin Antikin viittasi, että meillä on erilaisia mahdollisuuksia sitten jatkossa tässä metsästä tehdä uudenlaisia liikennepolttoaineita hiilidioksidin talteenoton kautta ja niin edespäin, niin se edellyttää kyllä, että me pystymme myöskin osoittamaan, että meidän raaka-ainepohja on niin kuin kestävä. Ja EU on näitä varmaan miettimässä, että mitkä nämä kestävyyskriteerit on. Että joka tapauksessa, jos me halutaan näitä uusia mahdollisuuksia ja myöskin se, että meillä on tämmöinen kestävä leima metsissä, niin meillä nyt kuitenkin on se tilanne, että tässä pitäisi tapahtua jotakin ja se olisi myöskin metsänomistajien etu sitten, että jatkossa saa hyvän hinnan puusta, joka on kelpaa markkinoille sen kestävyydenkin takia.
Ja täällä studiossa on siis Luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikainen. Luonnonvarakeskus ilmoitti tammikuussa, että metsämaista on tullut hiilinielujen sijaan päästölähteitä. Miten uskotte tämän vaikuttavan strategian suunnitteluun?
No, luulen, että on oikeastaan aika varma siitä, että tämä on keskeisin elementti, ja joka lisää tämän strategian vaikeusasteutta sekä sen hiilineutraaliustavoitteen näkökulmasta että sitten Seppälän mainitsemien EU-velvoitteiden näkökulmasta. Jos meillä olisi 30 miljoonan tonnin nielu tässä, niin ei voi sanoa, että ei ole mitään hätäpäivää. Eli kyllä sillä on ollut todella iso rooli tässä nyt hallituksen julkisuudessakin käymässä keskustelussa.
No, millaisia ilmasto- ja energiapoliittisia linjauksia nyt hallitukselta kaipaisit?
No, ensimmäinen asia on se, että niiden pitää perustua tämänhetkisen parhaaseen tutkittuun tietoon. Sitten tavoitteet pitää olla kunnianhimoisia, mutta kun niitä asetetaan, niin sitten täytyy kyetä siinä paperissa kuvaamaan uskottava polku tästä nykytilasta siihen tavoitetilaan, ja joka on uskottava sekä niin kuin investointien, talouden ja sitten yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden näkökulmasta. Ja jos nämä elementit toteutuu, niin silloin voidaan tämän strategian takana seistä ja tehdä niitä toimenpiteitä, mitä siinä on kuvattu.
Entä Jyri Seppälä, millaisia linjauksia hallitukselta kaipaisit?
Mun mielestä Antti puhui erittäin hyvin ja ihan samalla tavalla näen. Ja pitää muistaa sitten kuitenkin, että tämän energia- ja ilmastostrategian lisäksi, niin meillähän nyt on tämä keskipitkän aikavälin ilmastostrategia, joka sitten tarkemmin pureutuu tähän taakanjakosektorin tavoitteisiin, ja sitten on tämä maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma, jota nyt ei kuitenkaan päivitetä, mutta on varmaan syytä niihin asioihin nyt puuttua, niin kuin Antikin sanoi. Ja korostaisin myös sit sitä, että tässä on niin kuin aika tärkeää se, että näihin maankäyttösektorin asioihin oikein kunnolla ryhdytään, koska siinä on sitten tässä EU-lainsäädännössä tämmöinen kytkös, että jos näitä maankäyttösektorin asioita ei tehdä kunnolla, niin sitten siirtyy sinne taakanjakosektorin niin kuin kannettavaksi, ja se olisi huomattavasti kalliimpaa. Ja sen takia tässä pitää katsoa tämmöinen kokonaisuus. Mutta ymmärrän hyvin, että tässä on nyt tässä tilanteessa niin löydettävä semmoinen hyväksyttävä reitti, mutta niin kuin Antti sanoi, riittävän kunnianhimoinen ja kunnianhimoinen sillä tavalla, että nämä tavoitteet saavutettaisiin. Ainakin tämä EU-230-tavoite.
Niin, EU on asettanut tavoitteekseen olla vuoteen 2050 mennessä ilmastoneutraali, ja EU on myös asettanut vähintään 55% päästövähennystavoitteen vuodelle 2030 vuoden 1990 tasosta. Onko EU:lta odotettavissa sanktioita, jos näihin tavoitteisiin ei päästä, Jyri Seppälä?
No, EU:ssa on vähän sillä tavalla tehty nämä pelisäännöt, että jos ei maa hoida näitä asioita, ikään kuin se alijäämä sitten siirtyy eteenpäin. Ja nyt sitten 2030 jälkeinen maailma on vielä avoin, että ihan tarkkaan ei tiedetä, että mitkä on sitten ne ikään kuin sanktiot, jotka koituu niille jäsenmaille, jotka velvoitteitaan ei ole tehty. Ja nyt pitää muistaa, että tällä hetkellä tämä koko EU-ilmastoarkkitehtuuri 2030 jälkeen hakee vielä lopullisia niin kuin, raameja, ja niitä suunnitellaan tällä hetkellä. Ja siinä mielessä niin kuitenkin ehkä sanoisin näin, että se ei ole hyvä strategia ajatella näin, että jätetään tekemättä, koska ne kuitenkin löytää edessään ja todennäköisesti tulevat maksaa enemmän kuin tehtäisiin ajoissa ja viisaasti.
Antti Asikainen, jos sinä katsot tuota EU-tasoa, niin mitä ajattelet siitä?
No, EU:n ympäristövirasto julkaisi maanantaina tämmöisen projektin erityisesti maankäyttösektorin nieluista, ja siellä nyt sitten todettiin tapahtunut, eli että nieluista on hävinnyt 100 miljoonaa tonnia, eli kolmannes siitä, mitä vielä muutama vuosi sitten kuviteltiin. Kyllä mä niin kuin ajattelen, että se EU:ssa ehkä se tärkein asia on nyt, että sama kuin meilläkin, että kohdistetaan ne ilmastotoimet sellaisiin kohteisiin, missä investoidulla eurolla saadaan paras niin kuin ilmastohyöty. Ja maankäyttösektori on tässä aika tehokas, ja ehkä niin kuin yhden asian nostaisin tässä esille, ja se on se, että kaikki ymmärtää, että jos me otetaan teknologisesti hiili tuolta piipun päästä, niin se vaatii miljardin eurojen investoinnit. Mutta jotenkin näistä nieluista on ajateltu, että laitetaan tavoitteet ja sitten vaan odotetaan, niin kyllä se metsä kasvaa ja nielut kehittyy. Ja useimmissa maissa, jotka nyt on vielä metsittäneet, ja on tehty todella niin kuin Euroopassa ja Suomessa aikaisemminkin, että on investoitu metsään, laitettu se kasvamaan ja sitä kautta saatu niin nielut. Eli euroja pitää laittaa sinne, missä halutaan muutosta tapahtuvan.
Eli käytännössä mihin euroja?
No mä laittaisin kuitenkin, vaikka EU:ssa ei samanlaisia hyppyjä enää saada niin kuin ei meilläkään tuossa metsän kasvussa, niin laittaisin paukkuja ensinnäkin metsän kasvun ylläpitämiseen ja sitten laittaisin myös paukkuja siihen, että sitä saadaan lisättyä. Vaikkapa nyt Tanska esimerkiksi aikoo istuttaa 250,000 hehtaaria metsittää niin kuin huonokasvuisia peltomaita. Suomessa voitaisiin tehdä vähän vastaavan tyylisiä juttuja. Ja näitä on aika pitkä lista, kaikki aika pieniä, mutta kuitenkin tehtävissä.
Jyri Seppälä, miltä nämä keinot kuulostavat sinun korvasi?
No kyllä mä näkisin näin, että ihan hyviä keinoja, mutta siinä kuitenkin pitää muistaa se, että tämä hakkuiden rajoittaminen on kuitenkin tehokkain keino, jos ajatellaan kuinka paljon sitten saadaan niin kuin sanotaan nielun lisäyksiä. Mutta sitten maankäyttösektorilla on kyllä muitakin käyttämättömiä aika vaikuttavia asioita. On myöskin nämä meidän turvepeltojen vettäminen esimerkkinä ja myöskin se, että noihin kivennäismaihin voitaisiin myöskin hiiltä koittaa sitoa. Se pitäisi kuitenkin olla tämmöinen jatkuva toiminta. Mutta joka tapauksessa niin maankäyttösektori tässä on niin kuin keskiössä ja se pitäisi tapahtua sillä tavalla, että maanomistajat tästä kuitenkin hyötyisivät eikä lähteä siitä, että heidän elinkeinoaan niin kuin tässä alettaisiin ajaa alas. Ja tässä on aika iso paikka just löytää tämmöinen sopiva balanssi, yhteiskunnan tuki, joka sitten omalla tavallaan jouduttaa näitä asioita eteenpäin. Ja se on myöskin valtiolle varmasti sitten niin kuin hyvä lopputulos saada halvalla, niin kuin Antti sanoi, tämän maankäyttösektorin alueelta näitä päästövähennyksiä, kuin sen sijaan, että laittaa rahaa johonkin muualle ja hyvin kalliilla ikään kuin saa ne päästövähennykset aikaiseksi. Mutta täytyy sanoa, että meillä on kuitenkin tämmöisiä muitakin osa-alueita kuin maankäyttösektori liikenne, niin on hirveän tärkeää, että sähköistyminen etenee riittävän nopeasti. Ja jos ei etene, niin silloin tämä jakeluvelvoite, jota nyt hallitus on vähän vähentänytkin, niin se on riittävän korkea, jotta me saavutetaan sitten ne tarvittavat päästövähennykset muun muassa liikenteessä.
Kun tässä uutta strategiaa ollaan tuomassa, valtiovarainministeri Riikka Purra on vaatinut jo aiemmin, että ilmastolakia pitää muuttaa ja vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteista pitää luopua. Purran mukaan hallitus tulee rikkomaan ilmastolakia, jos sitä ei muuteta. Tätä muutoksia ilmastolakiin on väläytellyt myös maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah ja kristillisdemokraateista. Jos vielä kerrataan, niin mitä mieltä olette? Pitääkö tavoitteita muuttaa vai onko hiilineutraalius edelleen saavutettavissa? Antti Asikainen.
No varmaan käytännössä joudutaan pohtimaan sitä aikataulua, millä tähän hiilineutraaliuteen pyritään. Ja uskon, että tässä, ja tai tiedänkin, että tämän strategian taustalla on useita erilaisia skenaariotarkasteluja, jossa on tarkasteltu kaikkia näitä sektoreita, liikennettä, energiantuotantoa, nielua ja myös sitten vaikkapa talteenottoa yhdessä. Ja sieltä tulee näistä projektioista kyllä eväät sitten siihen vakavaan pohdintaan, jota hallitus joutuu tekemään. Ja tällä hetkellä näen, että on hyvin haastavaa näin nopealla aikataululla päästä siihen hiilineutraaliustavoitteeseen, joka sinänsä on tavoittelemisen arvoinen.
Entä Jyri Seppälä? Pitääkö tavoitteita muuttaa?
No en lähtisi nyt vielä muuttamaan, koska mä näen kuitenkin, että EU:n 2030-tavoite on tämmöinen tärkeä etappi, johon meidän pitäisi pyrkiä ja kurssi maankäyttösektorilla kääntää siten, että ne tavoitteet saavutetaan. Ja tässä mun nähdäkseni vielä sitten aikaa siihen 2035 sen jälkeen katsoa, että miltä se tilanne näyttää. Mä itse näkisin kuitenkin, että tässä on Suomelle niin suuret mahdollisuudet myös sille, että me olemme edelläkävijä tässä ilmastohillintätyössä ja hiilineutraalisuustavoite kuuluu osana sitä imankon rakentamista, jolla me myöskin saamme toivon mukaan näitä vihreitä investointeja, kuten tiedetään, niitä on jo paljon niin kuin suunnitteilla ja ne menisi maaliin asti. Että tässä on tämmöinen iso kuva myös, joka voidaan ikään kuin vahingoittaa, jos me tästä hiilineutraalisuustavoitteesta luovutetaan.
Kiitos keskustelusta Jyri Seppälä ja Antti Asikainen.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä käsittelemme vielä valtion omistamien liikenneyhtiöiden mainetta ja luotettavuutta. Lakot ovat aiheuttaneet Finnairille häiriöitä jo kuukausien ajan. Tuhannet BR-asiakkaat kärsivät häiriöistä viime viikonloppuna. Kuinka suuria tällaiset erilaiset kolaukset ovat ja miten ne vaikuttavat etenkin Finnairin tapauksessa yhtiön tulevaan liiketoimintaan? Ennen tätä kuitenkin asiaa nuorista. Nuorten turvatalojen kesäpäivystys on alkanut kiireisesti etenkin pääkaupunkiseudulla. Talot tarjoavat muun muassa keskusteluapua ja lyhytaikaista kriisimajoitusta nuorille ja heidän läheisilleen. Meillä on nyt yhteys Helsingin nuorten turvatalon johtajaan Kirsti Viinikkaan. Hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Millaiset nuoret hakevat teiltä apua juuri nyt?
No, nuorten turvatalo auttaa 12-29-vuotiaita nuoria ja sitten näitä nuorten läheisiä. Ja turvatalolla on yleisesti näkyy nuorten tämmöinen yksinäisyys, sosiaalinen, taloudellinen pahoinvointi, mielen hyvinvointiin liittyvät haasteet. Ja nuorten niin kuin avun tarpeet näin kesällä on hyvin samanlaisia kuin muinakin vuodeaikoina. Mutta tänä kesänä on selkeästi korostunut ihmissuhdeongelmiin liittyvät haasteet, perheen vuorovaikutussuhteisiin, mielen hyvinvointiin ja sitten ihan niin kuin arjen haasteita. Ja sitten meillä täällä pääkaupunkiseudulla on erityisesti näkynyt tällaiset niin kuin itsenäisesti asuvat nuoret ja heidän niin kuin haasteet nyt jotenkin kesäaikaa.
Miksi tämä?
Ja sitten meillä...
Niin. Jatkakaa vain.
Joo, vielä lisään, että meillä on tuo valtakunnallinen nettiturvis, niin siellä on sitten noita samantyyppisiä haasteita, mutta siellä on sitten ollut tämmöiset kesätyöhön liittyvät asiat on ollut erityisesti nuorten mielessä.
Piti kysymäni, että miksi tämä avun tarve korostuu näin kesälomakaudella?
Niin, no siis noin huolethan ei niin kuin lomaile ja kesällä se avun tarve ei katua mihinkään, se nimenomaan pikemminkin, niin kuin sanoit, niin korostuu. Ja se ehkä liittyy siihen, että arkirutiinit katkeaa tai niitä ei ole, niitä normaaleja arkirutiineja. Nuorilla ei ole koulua tai opintoja ja on niin kuin paljon aikaa perheillä viettää yhdessä aikaa, jolloin ne tilanteet voi helposti eskaloitua tai riidä kasvaa tai tulla siinä hetkessä just tällaisiksi haasteellisiksi. Ja se rutiinien puuttuminen haastaa nimenomaan niitä nuoria perheitä siinä arjessa ja saattaa aiheuttaa jopa siis ihan ahdistusta tai stressiä. Mutta kesällä myös korostuu nuorilla tämmöinen notkahdus heidän voinnissaan, koska palvelut on kiinni tai oma hoitokontakti on lomalla, niin se näkyy selkeästi sitten meillä.
Riittääkö teillä paikkoja ja henkilökuntaa vastaamaan avun tarpeeseen?
Kyllä meillä on tällä hetkellä riittänyt. Mulla on kaikkia pystytty auttamaan, ketkä sitä on tarvinnut. Et toki turvatalolla on rajallinen määrä kriisimajoituspaikkoja, mutta kukaan ei vielä onneksi ilman apua. Ja me ollaan kesällä pääkaupunkiseudulla keskitetty tämä meidän apu tuonne Helsingin nuorten turvatalolle, niin me ollaan voitu mahdollistaa riittävä henkilökunta. Ja sitten meillähän on toki majoituksessa vapaaehtoistyöntekijöitä ammattityöntekijäapuna ja tukena mahdollistamassa sitä toimintaa ja arjen sujumista. Mutta sitten me ollaan keskusteluapua erityisesti tänä kesänä satsattu resursseja tuohon nettiturvikseen, valtakunnalliseen nettiturvikseen. Siellä on hyvin aikoja saatavilla ja apua tarjolla niin nuorille kuin heidän läheisille ja vanhemmille.
Onko tämä kesä, jota elämme nyt, aiempien kaltainen vai miten se vertautuu aiempiin vuosiin?
No aika lailla on kyllä aiempien kaltainen, että ei oikeastaan ole sillä lailla mitenkään erityispiirteitä. Et ainoastaan mehän ollaan mukana punainen myös tuossa koordinoimassa Sekasin chattiin, niin siellä on näkynyt tänä kesänä erityisesti tällainen niin kuin itsemurhan kysymykset niissä anonyymeissa keskusteluista. Että siellä on ollut itsetuhoisuuteen liittyvää avun tarvetta. Että se on ehkä ollut semmoinen, joka on korostunut.
Sekasin chat ja nuorten turvatalot kartoittivat vuosi sitten nuorten kokemuksia. Vastanneista puolet koki, etteivät saa kesällä tarvitsemaansa apua. Mikä tähän neuvoksi?
Joo, se on ihan totta, että me kuullaan tosi paljon sitä, että nuoret kokee, että apua ei ehkä ole tarjolla tai he eivät löydä sitä. Niin mä sanoisin nuorille neuvoksi, että ottaa rohkeasti yhteyttä. Eikä nuorella tarvitse olla sellaista tarkkaa määritelmää siitä avun tarpeesta, eikä tarvitse käyttää voimavaroja se oikean palvelun löytämiseen, vaan ottaa rohkeasti yhteyttä, niin me ammattilaiset kyllä tehdään tosi tiivistä yhteistyötä ja ohjataan oikeisiin palveluihin. Että tämän mä ehkä tässä kohtaa sanoisin neuvoksi.
Jos vielä ajatellaan koko maan tilannetta, millainen nuorten turvatalojen tilanne on koko maan mittakaavassa? Jakautuuko avun tarve ja tarjonta tasaisesti?
No, fyysisiä nuorten turvataloja on 5 eli eri hyvinvointialueella, mutta meillä on valtakunnallista nettiturvispalvelu, jossa tarjotaan keskusteluapua niin nuorille kuin nuorten läheisille ja vanhemmille. Ja nettiturvis on tänä kesänä tavoittanut 16 eri hyvinvointialueelta nuoria ja perheenjäseniä. Eli sillä tavalla kyllä asuita missä tahansa Suomea, niin apua on tarjolla. Ja nimenomaan nettiturvikselle löytyy hyvin aikoja tällä hetkellä, että ajan saa jopa samalle päivälle.
Kiitos Kirsti Viinikka ja hyvää kesäpäivän jatkoa.
Kiitos ja moin.
Lentoyhtiö Finnair on jo kuukausien ajan joutunut uudelleen järjestelemään ja perumaan lentojaan lakkojen takia. Tuorein IAU:n työnseisaus alkaa tänään Helsinki-Vantaan maatoiminnoissa. Myös junayhtiö VR joutui viikonloppuna laajaan häiriötilanteeseen sähköratavaurion vuoksi. Vaikutuksia oli tuhansiin matkustajiin. Miten tällaiset hankaluudet vaikuttavat yhtiöiden maineeseen ja luotettavuuteen sekä tätä kautta ihan liiketoiminnan edellytyksiin? Tervetuloa tänne studioon keskustelemaan Aalto-yliopiston markkinoinnin laitoksen professori Jaakko Aspara.
Kiitos.
Kysymme tässä keskustelussa näitä asioita ihan suoraan Finnairilta ja VR:ltäkin, mutta arvioidaan asiaa ensin Jaakko sinun kanssasi. Ja aloitetaan Finnairista, sillä tänään IAU:n alaisissa maatoiminnoissa alkaa uusi työnseisaus Helsinki-Vantaalla. 100 lentoa perutaan ja vaikutuksia on 7000 matkustajaan. Eikä se tähän päivään jää, vaan IAU on ilmoittanut työnseisauksista myös 4., 7., 16., 18., 21. ja 23. heinäkuuta. Ja ottaen huomioon, että IAU:ta ennen käynnissä oli pitkä työtaistelu lentäjien kanssa. Jaakko Aspara, miltä tämä koko luokka lentoyhtiön kannalta kuulostaa?
Kyllähän tässä on valitettavan pitkä ja poikkeuksellisinkin pitkä tämmöinen työtaistelu rupeama nyt käynnissä, että yli puoli vuotta kestänyt erilaiset työtaistelutoimenpiteet ensin lentäjiltä ja nyt sitten maapalveluhenkilökunnalta, että siinä mielessä ikävä tilanne yritykselle ja tietysti vielä ikävämpi tilanne monille näille tuhansille asiakkaille, jotka lennot viivästyy ja perutaan. Toisaalta on tietysti sanottava, että tällaisella lentotoimialalla on mitenkään kovin tavatonta, että jos käyttää kansainvälisten lentoyhtiöiden palveluita, niin siellä lentoyhtiöstä riippumatta, niin erilaisia lakkoja ja työtaistelutoimenpiteitä aina aikaa on. Että siinä mielessä tämä ei ole maailman mittakaavassa mitenkään poikkeuksellista. Mm.
Nämä uusimmat työnseisaukset vaikuttavat moniin toimintoihin. Asiakaspalveluun, matkatavarakäsittelyyn, lentokonehuoltoon, rahtiin ja ateriapalveluihin. Tässä on nyt aika monta riskiä, miten asiakas voi saada huonon kokemuksen. Kuinka tärkeää olisi hyvä asiakaskokemus lentoliiketoiminnassa?
Kyllä mä näen, että se on tällaisella toimialalla kuin lentoliikenne, niin on erityisen tärkeää erityisesti siitä syystä, että tämä palvelu on luonteeltaan aika tällainen tunnepitoinen. Eli kun matkustajat, me menemme vaikka lomamatkalle perheen kanssa tai on joku tärkeä työmatka, niin silloin sen lennon peruminen tai viivästyminenkin vain muutamalla tunnilla niin harmittaa kyllä asiakasta aika kovasti. Ja tämä on siinä mielessä vähän tämmöinen erityispiirre tällä toimialalla. Ja siitä johtuen niin tietysti myös tähän harmitukseen ja tällaisiin pettymyksiin, tunteisiin reagoiminen on sille yritykselle tärkeää, sen yksittäisen asiakkaan niin kuin tilanteen huomioon ottaminen sillä tavalla, voisiko sanoa empaattisella tavalla, niin on erittäin tärkeää sille, että se asiakas sitten kuitenkin pysyy asiakkaana jatkossakin.
Jatketaan tästä ihan kohta. Kysyimme aiemmin tänä aamuna Finnairin viestintäjohtaja Päivy Tallqvistilta muun muassa sitä, miten IAU:n ilmoittamat heinäkuun lakot nyt tässä vaikuttavat.
No, ne vaikutukset vaihtelee vähän päivittäin. Meillä on päivittäin noin 30-40 000 asiakasta, ja näitä nyt on tullut näitä työtaisteluilmoituksia yhteensä 7 päivälle. Et tänään me ollaan jouduttu perumaan 100 lentoa tältä päivältä. Meillä kuitenkin operoidaan sit 230 lentoa myöskin tänään. Et kyllä näissä totta kai vaikutuksia on, mutta me ollaan pyritty sitten vähentämään niitä vaikutuksia asiakkaille sillä, että me ollaan annettu asiakkaille jo etukäteen mahdollisuus siirtää lentoansa pois sieltä lakkopäivältä, jotta sitten voi matkustaa sille tärkeälle matkalle vähän rauhallisemmin mielin.
Kuten tässä kerroit, niin lentoja on peruttu todella paljon ja uudelleenreitityksiä on tehty niin paljon kuin suinkin on ollut mahdollista, mutta millaista palautetta te olette saaneet asiakkailta ja näkyykö asiakkaiden luottamuksen lasku esimerkiksi jo uusien matkojen myynnissä?
No se, miten tämä tulee vaikuttaa pidemmällä aikajänteellä, niin se jää nähtäväksi. Me ollaan totta kai saatu asiakkailta paljon palautetta. Kukaan ei tykkää siitä, että matkasuunnitelmia joudutaan muuttamaan, mutta sitten toisaalta ollaan saatu myös positiivista palautetta siitä, että ollaan annettu asiakkaille mahdollisuus vaihtaa niitä lentojansa, vaikka se lippu olisikin niin kuin lähtökohtaisesti muutoskelvoton. Ja sillä tavalla vähän ostaa itselleen sellaista niin kuin rauhaa siihen matkustamiseen, että palautetta on tullut paljon sekä positiivista että sitten kielteistä palautetta.
Minkä verran te olette muuten joutunut lisäämään omaa asiakaspalvelijoiden määrää näiden yritystä kohdanneiden haasteiden takia?
Meillä on kaikki mahdolliset asiakaspalveluresurssit käytössä. Et meidän asiakaspalvelulinjathan on ruuhkautunut tietysti, kun ollaan annettu ihmisille mahdollisuus muuttaa näitä lippujansa. Me ollaan toki varauduttu siihen, että kesä on aina vilkas matkustuskausi ja sinne on rekrytoity myöskin uusia ihmisiä, mutta sitten on hyvä muistaa, että tämä asiakaspalvelutyö lentoyhtiössä, niin se on erikoisosaamista vaativaa työtä, jossa pitää tuntea tuote, pitää tuntea ne järjestelmät, joita käytetään, että siellä ei pystytä sillä tavalla tällaiseen kysyntäpiikkiin niin kuin yhtäkkiä reagoimaan.
Aika moni lentomatkailija suhtautuu tällä hetkellä vähän epäilevästi Finnairin kykyyn järjestää tulevia lentoja sellaisena kuin ne on ostanut. Minkälaisia käytännön muutoksia te olette tehneet ja aiotte tehdä, jotta asiakkaiden ja yleisön luottamus pysyisi ja aikanaan myös palautuisi mahdollisimman pian?
No on hyvä muistaa, että meillä on tosiaan semmoinen noin 350 lentoa päivässä ja lähes 1 000 000 asiakasta per kuukausi. Ja myös näiden työtaistelujen aikana me ollaan pystytty operoimaan 95% meidän lennoista ihan normaalisti. Ja uskon, että se luottamus sieltä rakentuu siitä, että nimenomaan päästään toivottavasti mahdollisimman pian pois näistä työtaistelutilanteista, pystytään operoimaan meidän lennot sillä luotettavuudella, mitä me halutaan. Ja sitten tietysti meillä on erinomainen henkilökunta huolehtimassa asiakkaista, ja sillä on kyllä iso merkitys.
Finnairin Päivi Tallqvist haastatteli Totti Toivonen ja täällä studiossa professori Jaakko Aspara. Kaikki asiakaspalveluresurssit ovat käytössä. Riittääkö se?
No jos tätä katsoo sillä tavalla asiakkaan kannalta, niin ja nyt esimerkiksi tässä heinäkuussa tiedetään, että muutaman viikon päästä on näitä työtaistelupäiviä, niin kyllä se asiakkaan on tietysti vähän vaikea ymmärtää, että eikö sinne 3 viikon päähän esimerkiksi sille päivälle, kun se työtaistelupäivä toimi on käynnissä, niin eikö sinne nyt voisi vaikka moninkertaistaa sitten se asiakaspalveluiden määrän, kun se on kuitenkin etukäteen tiedossa. Että siinä mielessä tämä nyt olisi erittäin tärkeää kyllä tämän yrityksen kannalta, että yleensähän yrityksellä saattaa olla sellainen vähän niin kuin harhainen ajatus siitä, että se on nyt sitten se lennon peruminen on se ainoa asia, mikä asiakasta harmittaa. Ja nyt esimerkiksi Finnairin tapauksessa he on tietysti tehnyt ihan hyvää työtä varmasti, että he on saanut uudelle korvaavat lennot kaikille asiakkaille. Ja välttämättä ne myöhästymiset ei edes sitten kohteessa ollut niin isoja, että muutaman tunnin myöhästymisiä sitten varmasti. Mutta yrityksen pitäisi myös ymmärtää, että se saattaa itse asiassa monessa tapauksessa olla se, että jos se joudut odottamaan 6 tuntia asiakaspalvelupuhelimessa, niin se saattaa sitten muodostua jopa isommaksi harmituksen kohteeksi sille asiakkaalle kuin sen, että hänen lentonsa sitten tuli perille muutaman tunnin myöhässä. Ja sitten tähän mä luulen, että yrityksen kannattaisi nyt tässä tilanteessa kiinnittää erityistä huomiota ja myös resurssoida sitä kautta esimerkiksi asiakaspalvelujen puhelinneuvontaa ja näin poispäin.
Ja tässäkin on hyvä pitää mielessä, että tänäkin päivänä vaikutuksia on 7 000 matkustajan, eli se on hyvin iso määrä.
No siihen voisin kommentoida sitten sen, että kun mainittiin tästä, että tämä on tämmöinen tunnepitoinen palvelu ja toimiala, niin se liittyy myös tähän hyvin paljon, että sitten kun yksittäiset asiakkaat, vaikka sanotaan, että heitä on 10 000 he kuitenkin kertoo sitten 5 tai 10 ystävälle ja sukulaisille tästä asiasta ja sitten he ehkä postaavat sosiaalisen mediaan tämän asian, niin sitten se tavallaan tämän harmituksen alaiseksi joutuu varmaankin 100 000 asiakkaita tai 1 000 000 asiakasta, että se ei ole vaan ne muutamat tuhannet, joita se varsin suoranaisesti koskettaa, jotka on se ongelma, vaan tämä koko yleisö, joka sitten pääsee kärsimään tästä samasta harmituksesta yritystä kohtaan. Että.
Jos ajatellaan haittavaikutuksia liiketoimintaan, Finnairin vertailukelpoinen liiketulos ensimmäisellä neljänneksellä laski merkittävästi. Tuloksen heikkenemiseen vaikuttivat erityisesti Suomen liikennelentäjäliiton työtaistelutoimet. Negatiivinen vaikutus liikevaihtoon oli noin 31 miljoonaa euroa. Aika moni matkaansa suunnitteleva kokee nyt niin, että aika epävarmaa suunnitella lentoja esimerkiksi syksyllä Finnairin kautta. Kuinka suuria vaikutuksia tällä voi olla tulevaisuuden liiketoimintaan Finnairille?
No joo, näin lyhyen tähtäimen, sanotaanko puolen vuoden, vielä vuoden tähtäimellä nämä vaikutukset aika selvät, niin kuin mainitsit, niin tietysti liiketulos laskee, kun menetetään näistä peruutetuista lennoista tulot ja joudutaan sitten uudelleen järjestetyistä lennoista tulee kustannuksia ja sitten vielä on EUn asettamat korvaukset näistä myöhästyneistä ja peruutetuista lennoista. Se on aika selvää, että lyhyellä aikavälillä näitä vaikutuksia on, mutta sitten suurin kysymys on ehkä tämä keskipitkän aikavälin vaikutukset, sanotaan puolesta vuodesta 2-3 vuoteen, ja siinä saattaa sitten olla se vaikein paikka, koska nyt sitten monet asiakkaat, ja ei ainoastaan ne, joita suoranaisesti koskenut, vaan myös heidän ympärillä osaavat asiakkaat, niin saattaa nyt sitten alkaa vähän vältellä näitä Finnairin lentoja ja mahdollisuuksien mukaan varaavat sitten vaihtoehtoisia lentoyhtiöitä ja lentoja, ja tässä on nyt se sitten se ikään kuin vaaran paikka yritykselle, että miten he pystyvät tämän estämään, että ja silloin tullaan just siihen, että näiden yksittäisten asiakkaiden pieniäkin harmituksia ja näitä esimerkiksi jostain asiakaspalvelupuhelussa jonottamisesta koituu vaan niin kuin lisäharmia, niin sitä pitäisi nyt pystyä mahdollisimman hyvin sitten reagoimaan ja lieventämään.
Vaihdetaan liikennemuotoa. Viime viikonloppuna oli todella suuri sähköratavaurion aiheuttama häiriö, joka vaikutti tuhansiin VR:n asiakkaisiin. Meillä on nyt yhteys myös VR:ään ja sieltä kaukoliikenteen operatiivinen johtaja Toni Rinne. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Niin, sähkörataavaurio vaikutti viikonloppuna tuhansiin asiakkaisiin. Kuinka suuria vaikutuksia tällaisilla on mielestäsi yhtiön luotettavuuteen?
No ensinnäkin vielä alkuun, niin pahoittelut, että me emme voineet kuljettaa meidän asiakkaita sujuvasti heidän määränpäähän tästä sähkörataavauriosta johtuen. Ja tosiaan tämä laajuudelta ja vaikutukseltaan poikkeuksen sähkörataavaurio viikonloppuna niin vaikutti noin 10 000 meidän asiakkaaseen. Ja tässä on tietysti vielä sen kautta vähän huonoa tuuria, että samanaikaisesti oli meneillään myös muilla rataosilla Väyläviraston teettäviä ratatöitä, ja me ei tästä johtuen pystytty hyödyntämään myöskään vaihtoehtoisia reittejä. Ja sitten tietysti ajankohdasta ja suuresta matkustajamäärästä johtuen, niin me ei kyetty saamaan myöskään korvaavia busseja niin paljon kuin tässä tilanteessa olisi tarvittu. Ja ymmärrän kyllä täysin, että aiheuttanut monille meidän asiakkaille, niin haittaa heidän matkasuunnitelmiin. Junaliikenteen täsmällisyys ja luotettavuus on meidän aivan keskeisiä esimerkiksi asiakaskokemuksen kannalta ja kuluvan vuoden kaukoliikenteen täsmällisyys on ollut hyvällä tasolla, että lähes tuolla 90%, ja myöskin me ollaan tosi iloisia siitä, miten meidän asiakaskokemus on kehittynyt ja ollut itse asiassa ennätys korkealla tänä vuonna, mutta on totta kai on selvää, että tämän tyyppiset laajat poikkeustilanteet niin tuo myös omia haasteita.
Jos ajatellaan kokonaiskuvaa, niin turvallisuus tietenkin ennen kaikkea, ja sen varmasti asiakkaatkin ymmärtävät, ja häiriöitä aika ajoin tulee, kun asioita selvitetään. Mutta kuinka paljon VR on viime vuosina kärsinyt häiriöistä ja myöhästymisistä? Nähdäänkö sitä kautta yhtiö kokonaiskuvassa luotettavana?
No kyllä mä sanoin, että nähdään edelleen erittäin luotettavana toimijana, että esimerkiksi viime vuonna kaukoliikenteessä tehtiin semmoista ennätyksellistä 15,3 miljoonaa junamatkaa. Ja luonnollisesti junaliikenteen täsmällisyys, luotettavuus on meille aivan keskeisiä. Ja tietysti toimiva rataverkko on koko raideliikennetoimialan ympäristön sekä meidän asiakkaiden etu, ja jonka eteen on syytä kaikkien tehdä yhdessä töitä. Ja esimerkiksi viime vuonna noin puolet kaukoliikenteen myöhästymisistä niin johtui rataverkosta. Et totta kai ratoihin investoimalla niin voidaan parantaa niin matkustaja-junaliikenteen sujuvuutta täsmällisyyttä kuin myöskin nopeuttaa matka-aikoja, mutta toisaalta myös tehostaa esimerkiksi tavaraliikenteen asiakkaiden kuljetuksia ja myöskin totta kai sitten edistää puhdasta siirtymää lisäämällä esimerkiksi ratojen sähköistyksiä tämän tyyppisesti, mutta myös me myös panostetaan nyt ja tulevaisuudessa niin kalustoa miljardiluokan investoinneen sekä kehitetään meidän asiakaskokemusta ja eri häiriötilanteiden hallintaa ja viestintää edelleen.
PR myöntää myöhästymiskorvauksia ihan selvin ehdoin. Kuinka monelle asiakkaalle korvauksia on tänä vuonna maksettu?
No, meillä on vuosittain tosiaan reilu 15 miljoonaa kaukoliikenteen matkaa ja tänä vuonna tuohon toukokuun loppuun mennessä niin on tehty semmoinen reilu 6,3 miljoonaa matkaa ja alle 0,5% meidän asiakkaista on joutunut semmoiseen tilanteeseen, että on joutunut hakemaan meiltä korvauksia.
Kiitoksia Toni Rinne. Täällä studiossa siis Aalto-yliopiston markkinoinnin laitoksen professori Jaakko Asparaa. Tässä kuulimme keskustelun lomassa myös kommentit Finnairilta ja niin VRltä. Korvaani osui huomio, että VR pyysi heti anteeksi ja pahoitteli asiaa. Finnair ei. Mitä tästä tuumit?
Kyllä mä näkisin, että tässä tapauksessa, kuten aikaisemmin tuossa puhuttiin, että tämä on aika tämmöinen tunnepitoinen toimiala ja palvelu, joka herättää tunteita asiakkaissa usein myös enemmän kuin mitä se itse tapahtuma tai häiriö on itse asiassa aiheuttaa, niin siihen nähden niin on mun mielestä tärkeää, että yritys ottaa tällaisen ehkä korostuneenkin nöyrän asenteen siihen jopa ihan yksittäisen asiakkaiden pieninkin harmituksia ja sitten myös pyytää tarvittaessa anteeksi ja pahoittelee asiaa. Ja erityisesti tällaisessakin tapauksessa on huomioarvoista ehkä se, että esimerkiksi VR:n tapauksessa tämä häiriö ei nyt varsinaisesti oikeastaan ollut VR:n syy, vaan enemmänkin ehkä niin kuin rataverkoston ja väyläviraston ja Fintrafikin ja viestijärjestelmien ehkä syy, se juuri syy, mutta silti ihan mun mielestä fiksulla tavalla VR silti kuitenkin tavallaan pahoittelee tätä ja ottaa sen tavallaan osavastuun siitä, eikä lähde sellaiseen ikään kuin pallotteluun, että eihän tämä nyt oikeastaan ollut meidän syy, vaan tämä oli jonkun toisen syy, että ei me nyt tästä ruveta sen takia pyytämään anteeksi. Mun mielestä se on ihan järkevä tapa tässä tapauksessa.
Palautteet tulevat kuitenkin varmasti heidän palauteboksiinsa.
Kyllä, juuri näinhän se on, että eihän asiakas sitä sitten loppujen lopuksi siinä tunnekuohussaan ja harmituksessaan rupea miettimään, että kuka taho siinä nyt se juuri syy on tälle häiriölle, vaan että kyllä se sinne VR:lle menee siinä tapauksessa ja Finnairin tapauksessa Finnairille, eikä sinne ilmailualan unionille.
Nämä ovat valtion omistamia yhtiöitä. Valtio omistaa VR:n kokonaan ja Finnairista noin 56%. Varsin pysyviä suomalaisia liikenneyhtiöitä, mutta niiden myymisestäkin puhutaan usein. Jos hieman tätä keskustelua käydään vielä tässä lomassa, niin pitäisikö Finnair myydä?
No, ehkä näkisin sen näin, että varmasti suurimman osa meistä asiakkaista, Finnairin asiakkaista, se ensisijainen syy ostaa Finnairin lentoja on se, että me saadaan silloin yleensä suorat lennot aika moneen kohteeseen Euroopassa ja muuallakin maailmassa ja ei tarvitse tehdä vaihtoja ja näin poispäin. Kyllä mä näen, että tietysti jos Finnair kokonaan myydään ulkomaille, esimerkiksi jollekin isommalle kansainväliselle toiselle lentoyhtiölle, niin silloin se on kyllä ainakin asiakkaan näkökulmasta se ja veronmaksajankin näkökulmasta se riski, että sitten nämä meidän hyvät yhteydet vähenee. Että siinä mielessä en nyt ehkä kannata ainakaan sen kokonaan myymistä, mutta se että voiko tätä valtion omistusosuutta voisi varmasti niin kuin vähentää kyllä myymällä näitä osakkeita esimerkiksi ulkomaisille sijoittajille tietyssä määrin.
Entä junaliikenteen yksityistäminen, mitä ajattelet siitä?
No, se on myös tämmöinen aika hankala asia, mitä on varmasti monessa maassa ja Suomessakin tietysti pohdittu ja siihen on sitten varmasti varauduttukin sillä tavalla on jaettu näitä junakalustoja ja ratojen ja näitä vastuita eri toimijoille. Mä näkisin, että tämä ei ole kuitenkaan mikään kultakaivos tämä Suomen junaliikenne, eikä se ole VR:lle, eikä se olisi todennäköisesti kenellekään muullekaan. Et mä olen vähän epäileväinen sen suhteen, että jos sitä lähdettäisiin myymään ulkomaille, niin että saisiko valtio siitä edes kovin montaa euroa kassansa täytteeksi tai lainojen lyhennykseksi, että siinäkin mielessä en nyt ole mikään hirveän innokas sen asian edistäjä, mutta hyvä se tietysti harkita aika ajoin, että onko se paras tapa se, että valtio sen kokonaan omistaa vai olisiko siinä joku tämmöinen yhteys, jonkun yksityisen sijoittajan ja valtion yhteisyritys tai joku muu mahdollinen.
Tänään tuskin tällaisia uutisia kummankaan yhtiön osalta saadaan, joten jäämme seuraamaan näitä häiriötilanteiden kehittymistä. Ja kiitos tästä keskustelusta, Jaakko Aspara.
Kiitos.
Tässä oli Ykkösaamumme tänään. Sen tekivät kanssani tuottaja Markus Liimatainen, äänitarkkailija Matias Puumala, toimittajat Lotta Lautala ja Ville Kilpeläinen sekä sinä. Siis kiitos seurastasi. Ykkösaamu jälleen huomenna kello 8:10. Tänään iltapäivällä muun muassa Kulttuuri Ykkönen ja pian tällä kanavalla kohti Muistojen Boulevardia. Ja Helmareiden peliäkin on luvassa tänään television puolella Ylellä. Mutta nyt mukavaa keskiviikkopäivää meiltä Ykkösaamun porukalta.